það var allt fram á mína daga og vel það, það stundum var sjósók frá Suðursveit. Og ég fór margar sjóferðir, ég ábyggilega skipt hundruðum sjóferðina sem ég fór tegnum tíðina til fiskveiða hér á Suðursveitinni. Og oft fiskaðist vel. Einhvern mesti afladagurinn sem að ég tók þátt í fiskveiðum hér var 20. mars 1947. Þá var sem dróið hér frá Breiðabólstafjörunni og fiskaðist mikið þann dag. Kvöldið áður sem var sunnudagskvöld var strekkingsvindur af norðri, létt skýja. En kalt frekar, mikið frost, svo og brim var dálítið en minkandi þó, svo það gat vilja til að yrði nú sjóveður daginn eftir, ef að lengdi norðan strekkjunni sem var. Nú ég vaknaði snemma þennan morgun, hún var klukkan að ganga 6, eða langt engin 6 þegar ég vaknaði og þá heyri ég það að það muni vera komið lok. Engan vind að heyra gnauðandi á glugga. Svo ég drífi í því að klæða mig og ætla mér að fara út á fjöru til þess að út á fjöruna hérna neðan og hérna fyrir utan neðan og líta á sjóin hvernig það væri. Nú ég með ég var að klæða mig á fór nú hægt að þessu svo ég vekti ekki konuna eða litla stúlku sem við áttum í vöggu þá inni hjá okkur. Mér þó seldi ég að komast út á þess að nokkur yrði var við en og tók skauta mína og smegði mér í þá þegar ég kom niður á lóninu og fór og skautaði yfir lónið sem var á ísilegt stála haldi. Þá fór ég að rifja upp það sem hef mér verið að dreyma um nóttina. Ég þóttist vera að ganga inn með fjallinu og einhverju kindarsmölun. Og þá sá ég á leiðiskriðunni. Það er ein rjúpa sem er þar að flökta, bara ein einasta rjúpa. Nú, svo var nú ekkert meira með það en þegar ég fór hugsun þennan draum og eftir, þá fannst mér þetta nú ekki spá góðum aflabrögðin. Þetta myndi líka því að við hefði mitt fisk að vera nú sjó. Nú, svo þegar ég kem út á fjöruna, þá er sjórinn mjög góður, mjög gott sjólag hér við sandinn og komið alveg blanka logn. Nú ég fer svo heim aftur og stendur svona nokkuð veginn þannig á að þeir eru, aðrir eru þá að koma á fætur hér á bæjunum þegar ég kem heim og það drifið í því að fara taka bát og fara á sjóinn kemur samt fljóð, þetta var fjögurra manna far sem notaði áttu til sjóferðarinnar en mönnulegst nú svona heldur illa á skipið það var mjög rifið orðið borðin og hlautaði mjög leka en það var nú reynt að tjastleika í þessar rifur þannig bæði mikið vasilín borið á borðin og tólkur tuggin tólkur sem var smurður sem smurt var með svo var báturinn teymdur á stað að urðu sex menn sem að söfnuðu sem að mönnuðust á bátinn báturinn var dreginn út ísana hér á lóninu og þetta gekk nú allt vel og tiltölulega fljótt bátnum var svo ítt á flot og við þessi sex fórum á honum út og þegar við komum svona á sex faðma dýpi sem var kannski svona kortins róður frá landi þá var færum rennt og fljótlega dróst einn vætt þorskur svo ég hugsa með mér allir verða ekki meira ef eftir draumnum sem ég dreymdi að gæti færi sveirð ekki meira en þessi eini en svo komu nú fleiri svo ég hugsa með mér en kannski verði nú bara einn í hlut en það var nú meira en það svolítið að það var fljótlega já, það má geta þess að strax þegar við komum á flot þá var að síða báturinn var míglækur svolítið að það einn maður hafið svona aðeins við þausa og það kom í hlut Sveins Einarssonar bónd og sléttaleiti, hann bauðst til þessu þausa. Hann þóttist vera minni fiskimaður heldur en aðrir á bátnum og þess vegna skildi hann nú bara ausa og hann jós og hafði svona við aðeins. En það skipti litlum togum. Að við vorum fljótlega búin að hlaða bátinn eða þarf að segja þó eins mikið eins og við þorðum vegna þess hvað það var lækur og það var farið með þetta í land og þegar við komum að landi þá kemur faðir minn hlaupandi fram á fjörukampinn hafið þó séð til okkar til lands og hann að eiginlega kom að vita hvers vegna við værum konu í land hélt að vera eitthvað að hjá okkur og það var nú ekki en það var nú svona ekki annað en þetta báturinn lag mikið svo var farið út aftur og þá er nú miklu óðari fiskidrátturinn heldurinn í fyrarskiptið svo það tók ekki að fá að mínútur hlaða bátinn. En að þessum bolta stóra þorski. Og við förum í annarskipti land. Þegar við komum í fjöruna þá Ingibjörg kona mín komið þar með kaffi, heitt kaffi og heita lummur sem hún hefði verið að baka. Og við skelltum þessi í okkur í mesta flýti, förum út í þriðja sinn og svo í fjórða sinn. Og þegar við erum komið í land með fjórðu hleðsluna, þá var nú báturinn fann að vera svona allskaplega vel heldur. Þannig þjæst nokkuð. Svo við erum nú að tala það okkur á milli að það sín var svo framvörðið að mun ekki verið hægt að fara oftar út þennan daginn. Og svo þegar við komum að landi og þá er Ingibjörg konan mín enn komin út á fjöru og heyrir einhvern ávæninga því að við erum að tala að fara ekki út aftur. Hún segir hvort þessi ég allir vitlaustir að fara ekki út, það sé nokkur tími til sólarlags enn. Nú við látum ekki segja okkur það tvisvar. Við fórum þegjandi og hljóðalaust á sjó aftur og það var nú algjörlega bandóður orðinu fiskurinn. Og við vorum ekki lengi að hlaðan í fimmta skiptið. Og nú gáttum við hlaðan það vel því að nú er hann næstu því hættur að leka. Svo þess að sveitki gat nú hætt að ausa svona nokkur leiti og farið að draga fisk líka. Svo þegar að við erum búnir að hlaða bátinn og förum að hanga upp færin á lásakkan á þóttunni hjá mér og í bátnum og ég var að gera færið og annar öngullin, ég var með tvo öngla á færinu. Það var sem sagt ballans sakka sem kallað var. Ég lét annan öngulinn líka þóttunni hjá mér. Hinn lafði svo sem fet út í sjóinn við borðstokkinn. Allt í einu verður busl mikið við borðstokkinn og mér verður litið út fyrir. Nú þá kominn stærðar bolta þorskur á þennan krók sem lafði honni í sjóinn. Nú hafa nú fljótgjart að kippa honum inn. Og þá var hann sem sagt fiskurinn þarna alveg upp borðstokkinn. Svona var það nú það, fimm hleðslur eftir þennan dag. Og var það víst alveg met eftir því sem að menn best vissu til. En síðan hefur ekki verið ró eða á góu. Eða ekki aflast með suðustin eitt á góu í Suðursveit. Eftir þennan dag. En það var oft með aflaðistar oft síðar. Á öðrum tímum þá ársins.
Þetta er þótt sögulegt.
Þetta þótti það, já, og hefur ekki gleymst þeim mönnum sem eða því fólki sem nála þessu kom.
Við voruðu þarna á einhverju sérstöku miði eða hvað?
Já, við þurftum ekki, við bara gátum farið beinustu leið þarna að þennan blett og þá var hann alltaf viðorðin. Já, sem sett aldrei verra heldur en fyrir síðasta skiptið. Og það stóðust á endum að við komum að landi með þessa 50 hleðslu þegar að sólin var að ganga til viðar. Það var nú það.
Já, já. Þetta verður þetta oft borist í tal.
Borist í tal, já. Held ég. Lengi var, og ég held að þessi bátur sem við öflum þetta á hans í enn dag í dag á byggðasafninu á Höfn í Hornafirði. Var, já, ég held að það hafa verið. Og hann ábyggilega ennþá til þar.